galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaanaysa Washington.
waa galabnimo salaasaha taariikhdu ay tahay 15 bisha September sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan moojada gaagaaban 16.19 mitirban iyo waliba bogga voasomali.com idaacadda galabnimo dhageystayaal waxaan halka si wada jiray kala socodsiin doona Cabdiqaadir Maxamed Mursal iyo aniga Cabdi Xakiin Maxamed Shirwa.
qodobada idaacaddeenna galabnimo aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah faahfaahinta qarax dad rayid ah ay ku dhinteen oo ka dhacay gobolka Bakool,
abaarihii aba halsa ilaa 12 saac una taadaabnaa miinnimo laway miinna nimankii burcadda ayga keena meel 20 km magaalada Xuduran jirta dadoo shacabe oo culme oo quraaxisin jeega meel miinan geliyeen
waxaa kaloo aan idiin haynaa warbixin ku saabsan shirka madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada uga socda magaalada Muqdisho.
Xalka muxuu ku jiraa? Hadday tahay xalka waxa uu ku jiraa in la isku tanaasulo. Qodobada aadka la isugu hayo hadda waxaa ka mid ah see loo maamulayaa, yaa maamulaya ee guddiga maamulaya, iyo sida ay tahay waana arrin laga gaari karo, heshiis laga gaari karo, la isku tanaasuli karo, iyo hanaanka loo galayo.
Qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa. Marka horese warkii dunida iyo Falastiin, Axmed Iimaan.
Mahadsanid Cabdiqaadir. Itoobiya ayaa isniintii shalay waxay howlgab ka dhigtay lacagteedii hore iyadoo dadka siisay muddo 3 bilood ah inay iskaga bedelaan lacagta duugooda iyagoo tagaya bangiga. Ra-iisul wasaare Abiy Axmed oo daah furay lacagtan cusub ayaa sheegay in tallaabadani ay ka hortegi doonto lacagaha la kaydsaday tambeen abuurka ah iyo musuqmaasuqa iyo waxyaabo kale oo dhaqaalaha dhaawacaya. Bangiyada ayaa la faray inay bilaabaan bixinta lacagtan cusub. Abiy Axmed ayaa sheegay in ay soo bannaanbaxa lacagtan cusub ama isbedelkan lagu sameeyay lacagtii dalkaasi in looga gol lahaa in lagu badbaadiyo qabsmeedka dhaqaalaha dalkaasi. Muddadan 3 bilood ah waxaa si wada jira u shaqayn doona lacagtii hore iyo tan cusub labadaba. Ra-iisul wasaare Abiy Axmed ayaa sheegay in waddankiisa ay uga baxday soo daabicidda lacagtan cusub 3.7 bilyan oo lacagta birta Itoobiya ah, una dhiganta 102 milyan oo doolarka Mareykanka ah. Maxkamad ku taala dalka Rwanda ayaa dacweyneysa ninkii laga sameeyay filimkii Hotel Rwanda iyadoo u haysata inuu ku lug lahaa falal argagixiso oo dil ah iyo inuu sameeyay koox xubaysan oo mucaarad ah. Dacwadoogayaasha waddankaasi ayaa ku soo oodeeyay Paul Rusesambagina inuu farsameeyay dembi ka dhan ah dadka rayidka ee reer Rwanda, kuwaasoo aanan hubaysnayn islamarkaana aan wax dembi ah gelin sanadkii 2018. Rusesambagina ayaa diiday inuu aqbalo inuu galo dembiyada lagu soo oogay oo ahaa 13 dembi isniintii shalay, waxaana dembiyadaasi ka mid ahaa dilal wuxuu xusay in eedaha qaar aysan lahayn wax sal ah. Rusesambagina oo xiran tan iyo bishii hore ayaa weydiistay maxkamad in la sii daayo iyadoo loo eegayo xaaladdiisa caafimaad oo aan wanaagsanayn. Maxkamadda ayaa qamiistan dhageysan doonta dalabkiisa ah in damaanad lagu sii daayo. Rusesambagina ayaa lagu qiimeeyay inuu badbaadiyey nolosha 1,000 qof xilligii xasuuqa Rwanda markaasi oo uu ahaa maamule hotel. Warbixin cusub oo soo baxday ayaa xusteen xanuunka COVID-19 uu gaabis ka dhigay horumarkii laga gaari lahaa yareynta faqriga dunida iyo caafimaadka. Warbixin sanadeedkan ay soo saartay hay-adda Bill and Melinda Gates oo uu abuuray maalqabeenka iskale shirkadda Microsoft iyo xaaskiisa ayaa lagu sheegay in ku dhawaad 37 milyan oo qof ay ku dhawaadeen faqri daran tan iyo markii uu bilowday xanuunkan safmarka ah ee dunida kusii faafaya, waxaana uu sare u kacay faqrigu 700% dhowr bilood gudahood. sidoo kale tirada caruurta qaadanaysa talaalka joogtada ah sida jadeecada iyo xiiq dheerta ayaa hoos uga dhacay iyagoo gaaray 800% sanadkii hore halka sanadkana ay 700% gaartay warbixintan ayaa xusteen heerkan uu yahay mid aan hore loo arag tan iyo sanadadii 90-meeyada Bill Gates ayaa qiray dib u dhacaasi uu sababay COVID-19 mar uu wareystay wargeyska The New York Times wuxuu sa muujiyey sida uu ugu niyad wanaagsan yahay in ay dunida ka soo kaban doonto dib u dhacan muddo 2-3 sano ah markaas oo ay dub u bilaabanayaan dhaqaalihii ka iman jiray dalxiiska xawaaladaha ay dadku heladooda lacagaha ugu diraan dibadaha ka shaqeysta iyo deymihii banka adduunka marka ugu horeysay dunidu ay hesho talaal wada gaara oo xanuunkan ah oo la saadaalinayo inay noqon doonto 2022-ka Iran ayaa sabtidii waxay xukun dilaa ku fulisay nin la gudinta ciyaaro oo la sheegay in la jir dilay si uu u qirto dambiga dilka ah ee loo haystay. Dilkan ayaa Iran fulisay iyadoo aanan wax wargelin ama digniin ah siinin qaraabada, qareenada iyo ninkan laftiisa sida ay xaqiijiyeen ilo wareedyo. Ishan wareed oo ku dhow qoyska Navid Afgari Sangari ayaa u sheegay VOA-da qaybteeda Persia la hadasha mar uu wareysiisay Axadii in qoyska Afgari iyo qareenadiisaba aanan lagu wargelin in dilkiisa uu dhacayo aroorta Sabtida ah sidoo kalena lama siinin fursad ay kula kulmaan ka hor dilkiisa. Sharciga Iran ayaa dhigaya in dowladdu ay wargeliso qareenada eedaysanayaasha loo qabto muddada fulinta xukunada dilka ah 48 saacadood ka hor intaanan xukunkaasi la fulin si qoyskoodana loo siiyo xuquuqda ay u leeyihiin in ay soo booqdaan. Qareenada Afkari ayaa sabtidii waxa ay kulan la lahaayeen qaraabada ninka lagu soo eedeeyay inuu Afkari dilay si ay ugu qanciyaan ehelku inay cafiyaan islamarkaana ay ka xaalaan sharciga qisaasta ay u degsan dalkaasi balse waxaa qareenada xiriir la sameeyey mid ka mid a ehelada Afkari oo u sheegay in sabtidii aroortii la dilay.
Aad iyo aad ayuu mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo warkii dunida inala socotiinaysa. Wararka ka imanaya gobolka Bakool ayaa sheegaya in ugu yaraan 6 qof ay dhinteen kadib markii miin ay ku qaraxday dad rayid ah deegaan 25 kilomitir u jira magaalada Xudur. Faahfaahinta dhacdadan waxaa warka nooga soo diray Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Qaraxa oo ahaa miina dhulka lagu aasay waxay asiibtay mooto nooca 3 lug leh oo ay saarnaayeen dad shacaba. Waxaa ku geeriyooday qaracan habeennimadii xalay ka dhacay duleedka magaalada Xudur ilaa 6 qof oo ka mid ahaa dadkii saarnaa mootada. Waxaa sidoo kale ku dhaawacmay 3 ruux. Gudoomiyaha degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool Maxamed Macalin oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa sharaxay qaraxa miina iyo dad kale la beegsaday.
Abaarihii ayaa 1-2 saac una tadaabnaya miinnimo la way miina nimankii buradaayga keena meelo 20 kilomitir magaalada Xudur jarta daloo shacabe oo culme oo quraaxisinjeeya meelo miina geliyeen dadkii ayaa meelo ka baabay.
Meelo qofaa ku dhimatay marka qaraxaas?
Inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun. Saahib mootada 8 lugaadleahayti ilaa 10 qof oo saarnaay kimid qof oo dhimadan 8 dhaawac walbamakubadbaamid.
Taliyaha qaybta booliska gobolka Bakool Cabdulaahi Xasan Cabdulle Qadaafi ayaa isna sheegay dadka qaraxa lala beegsaday inay ahaayeen dad shacaba oo aan waxba galabsan oo ka yimid quraan akhris.
Dadkaasu wali hayna dad shacaba, dad culma ah oo diin ah oo arday ah degaasho roogu ziyaaraday qabuurti abooyo qabuurti ooyo waalidiyo arday ziyaaradka seelan has ziyaaradeen ha ku naqadeen ilaahay intuu qeyn waalidiyo ilaahay intuu qeyn haayeen dad musun andareera uma hayna dad arday waajibkii ilaahay faran haayeen dad muslimiin ahaayeen culma ah oo diin ahaayeen qafrigii waalid iyo yaha ziyaaradayen yaha xusaayen meelo ku kooyen idoo joo hanjeedin umudda islaamka ADA-da arday liinku murugoodi ADA-da liinku xumaadi geeridan xadinta leh kooyti oo lama filaanta ah taasa ardaya yadhiidi ilaahay dadan naxariista dadkii dhammadii kulli ilaahay naxariis umudda islaamka wali in sheegana ilaahay weynaa intii aan duceeyaan in ilaahay hortaan afi jannatul firdawsi ilaahay ku waraabiyo.
Taliyaha qaybta booliska gobolka Bakool wuxuu kaloo sheegay inay ku raad joogaan dadka ka dambeeyay qaraxa lala eegtay dadka shacabka.
Insha allahu hoob ilaahay ar tallaabe la ku qaada gacan ku xaq darma dili waana ka raad roogna raadiyo hayna hoob ilaahay ar dadkii falkaas jeesidii dadna ku hiraw meeh dadneen dhaafow meeh hoob galan ha galaan insha allahu tallaabada waajibkii yoo lahaa in la ku fuliyo.
falka qaraxa habeenimadii xalay ka dhacay dalalka degmada Xudur waxaa aad ugu xumaaday shacabka gobolka Bokool. Ilaa iyo haddana ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Barnaamijka ilayska VOA
waa barnaamij xoogga saara mowduucyo xiiso gaar leh oo taabanaya arrimaha bulshada,
waxaanad maalinta Isniinta ah bishiiba laba jeer ka dhagaysataan idaacadda VOA ee laanta af Soomaaliga.
Ciddii uu sheego dhagaysiga barnaamijka ilayska VOA waxaad ka dhigisan kartaan bugeena voasomali.com.
haddaba ku xirnow hana moogaan barnaamijka ilayska VOA-da.
Ilayska VOA.
Isla wararka maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaynu ku jirnaaye degmada Diiso hore gobolka Baay ayaa waxaa ka jira sicir barar saameyn ku yeeshay nolosha dadka danyarta ah ee ku dhaqan magaaladaasi. Raashinka ayaa la sheegay in gaadiidka cirka ah lagu geeyo degmadaasi Diiso hore. Wariyaha VOA da Mukhtar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan noo soo diray.
Sare u kac ku yimid raashinka quutal daruuriga waxaa la dareemay bilihii ugu dambeeyay kadib markii ay adkaatay gaadiidka badeecooyinka inay soo galaan gudaha degmada Diinsoor ee gobolka Baay. Raashinka quutal daruuriga ee degmada Diinsoor xilligan laga isticmaalo waxaa lagu geeyaa diyaarado isbuucii mar ama laba mar ka diga garoonka diyaaradaha degmada Diinsoor, taasi oo keentay in sicir barar laga dareemo, sarena uu u kaco qiimaha raashinka. Halka kilogram ee sonkor ah ayaa degmada Diinsoor ka gaartay qiimo ka badan $1, mana awoodaan dadka danyarta ee ku dhaqan degmada Diinsoor. Gudoomiyaha degmada Diinsoor Cabdisalaam Xaaji Siidow oo VOA la hadlay ayaa sheegay sicir bararka dhanka raashinka ku yimid degmada inay saameyn ku yeelatay kumanaan qoys oo danyar ah, kuwaasi oo ku tiirsanaa wax soo saarka beeraha, hase yeeshee sanadkan danagii la filayo aysan ka bixin beeraha degmada Diinsoor.
Raashinkii ayagoo qaali ah dadkii waxa laga keenay raashinka hadda diyaaran noo keena, dadkii masaakiintiina ma gadan karaan raashinkii, ma gadan karaan, waxaa ka noolaayeen beerihii ku noolaayeen, beerihiina wax kama go-in. Marka dadkii wax ku noolaa raashinkiina kama gadan karaan. Marka macluulkaas ayaa jiray degmada Diinsoor.
Wax soo saarka beeraha sanadkan siduu ahaa?
Wax la soo saar maba jiraba, beeraha wax ka baxay malaha, wax ugu baxay malaha, waxaa galay kadalaankii. Wax soo saar oo beeraha waxa ka soo baxay anaga dhihi karna malaha.
Sidoo kale saameynta sicir bararka raashinka ku yimid degmada Diinsoor waxay taabatay dadka barakacyaasha oo haatan la soo sheegayo in macluul ay wajahayaan, sida uu mar kale sharaxayo gudoomiyaha degmada Diinsoor Cabdisalaam Xaaji Siidow.
Waxaa keliya ayaa filinayaan inaa gargaar helaan, waxaa dhex galay corona viruski, dhibaato badan ayaa haysta, macluul badanaa jiro, baahiyaal badanaa jiro oo dadka masaakiinta ma gadan karaan, rabriiskii ma gadan karaan, raashinkii kora u kacay ma gadan karaan, baahiyahaas ayaa jiro. Beerihii wax ugu soo go-ay hortii misgidii iyo wixii laga noolaa beerihiina ka soo go-ay malaha. Waddanka baaxa ayaa ka jirta, macluul si ugu xumeed ayaa la maray. Waxaan ka codsanaynaa hay-adaha ku howlgala Koonfur Galbeed, ha naqato dowladda federaalka, ha naqato wasaaradda gargaarka dowladda federaalka, ha naqato wasaaradda gargaarka Koonfur Galbeed, ha naqato. Waxaan codsanaynaa in si degdeg ah dadkan dhibaatada haysta oo reer Diinsoor ah in si degdeg ah lagu soo gaaro, ayaan codsanayaa.
Kaalmooyinka dadka barakacyaasha la siin jiray waa sidee?
Kaalmo badan ayaa siinayaan. Kaalmihii dadkii ka haysteen oo barakacyaashii oo ka haysteen hay-adihii ahaa gargaarka ahaa, iyadiina waa la waayey. Marka dadkii wax ayaga sameynayaan malaha, magaaladiina shaqo ah qabanayaan malaha, wax soo galaay oo ayaga jeeto soo galaay, qofka hadduu baaga wax ay sameynayaan malaha. Waxaan codsanaynaa inaa gargaar oo si degdeg ah dadkan dhibaato haysaay.
Diinsoor waa degmo istaraatiiji oo dhaqaalaheeda uu ku tiirsanaa wax soo saarka beeraha iyo dhaqashada xoolaha. Sidoo kale Diinsoor waa degmadii saddexaad oo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ka tirsan oo gole degan uu dhisan yahay, maamulkeedana hab doorasho uu ku yimaaday. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Kalaayaan dhammaantiin baa idin leenahay fiid wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. magaalada muqdisho waxa wali ka socda shirka u dhaxeeya madaxda dawladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ee looga arrinsanaya hannaanka doorashooyinka iyo weliba goorta ay dhacayso. wararkii u dambeeyey waxaa warbixinta nooga soo diray muqdisho wariyahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle.
aqalka madaxtooyada looga arrimiyo soomaaliya waxaa shir uga socdaa madaxweynaha dowladda soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo, madaxweynaasha maamul goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka banaadir. wadahadallada u dhaxaya waxay salka ku hayaan ka arrinsashada arrimaha doorashooyinka iyo gaarista heshiis siyaasadeed xalli dalka u maraya xaalad kala guura marka loo eego muddada kooban u haray hay-adaha dastuuriga. ma jiro wax muuqda hadda ka soo baxay wadahadallada, waxaana aada u adag helidda xogta u dhaxaysa dhinacyada ku wada hadlaya filla soomaaliya. waxaa jira dareen ay qabaan bulshada daneynaysa siyaasadda soomaaliya. xalibaan maxamed xasan idris oo ka tirsan golaha shacabka ayaa muujinaya inay jiraan qodobo waaweyn ee lasu hayo, isagoo xuseynaysa ka go'neyn dowladda soomaaliya meelmarsiinta heshiis la wada gaaro.
runtii caqabadaha ugu weyn ee shirkan waa tashiga ee doorashooyinka dalka 2020 looga tashanayo hortaagan. waxaan dhihi karaa caqabada ugu weyn ugu horeysa waxaweye horta waa commitment la-aanta, ka dhabayn la-aanta madaxweynaha oo aanu ekayn arrinta meesha loo imaaday arrin dhabka ah, oo runtii hadday dhabka tahayna dee waddada ay sahlanaan lahayd, taasoo muujinaysa ifafaaliyaasha ugu horreeya bay tahay in madaxweynuhu diiday gebi ahaanba inuu soo magacaabo xukuumaddii lagala xaali lahaa dhaqangelinta waxyaabihii lagu heshiiyo, in guddoonkii baarlamanka oo madaxweynaha aanu diyaar u ahayn inuu ka dhaadhiciyo inay shirka qayb ka noqdaan si go'aamada meeshan ka soo baxaya ay u noqdaan go'aamo hore loo sii dhaqangelin karo oo aanay dib haddana mar kaleeto dood ka dhalan karin aanay noqon.
brofesor liban ciise oo wax ka dhiga jaamacadaha ku yaala muqdisho ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay shirka hadda u dhaxaya dowladda dhexe ee soomaaliya, dowlad goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka banaadir mar haddii ay ku wada hadlayaan filla soomaaliya oo ah halka looga arrimiyo siyaasadda soomaaliya.
runtii rajada shirkan laga leeyahay in ay rajo fiican miro fiican kasoo baxo aad bay u weyn tahay. kow, horta waxa weeye iyada oo arrintii weyneed ee khilaafka weynba aan ka jiray laga heshiiyey oo ahaa inaan doorasho oo toos ah qof iyo coda aan la geli karin iyadoo lagu heshiiyey, waxaa la isku khilaafsan yahayna ay tahay farsamo. labo, isku imaanshaha ay isku yimaadeen iyadana waxay ila tahay waa fursad kale, iyo in arrintan qaybo ka mid ah aada loo soo dhaweeyey oo dhusamareeb 3 ay qodobo ka soo baxeen oo lagu dul shaqaynayo oo waxyaalaha qaarkood laga bedelayo waxyaalaha qaarkoodna lagu darayo. intaas waxaan isleeyahay waa rajada iyo cadaadiska beesha caalamka ka socda, bulshada soomaaliyeed, yacni qaybaha kala duwan walba baaqiyada ka soo baxaya, iyo rajadan ilaahay ka laynahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu ilaahay yani natiijo wanaagsan inay ka soo baxdo.
haddaba muxuu ku jiraa xalka siyaasadeed xilligan maadaama waqtiga u haray hay-adaha dastuuriga uu yahay mid kooban? waa kan xildhibaan maxamed xasan idris.
xalka runtii aniga xalka waxaan u arkaa in madaxweynaha uu ka dhabeeyo in shirkan uu miro dhal yahay oo tanaasulaad muujiyo, uu ka bilaabo in waxyaabaha ifaalaha muujin kara in shirka uu dhabka yahay madaxweynaha oo ay ka mid tahay in guddoonka baarlamaanka kusoo qanciyo shirka inay qayb ka noqdaan oo dib loogu laaban wixii lagu heshiiyo, lana tixraaco maxay aheeto wadooyinkii lasoo mari jiray marka waqtiyadan lasoo gaaro, maadaama sharciyan loo suuro gelin waayey wixii shuruuc dalku ay sheegaysay mar walba wadada saxda ah ee dadku ay ku heshiin jireen waxay ahayd in kursiga la wada fadhiisto, dadka ay wada quseyso, siyaasadda soomaaliyana miiska lasoo fariisiyo, go-aankana lasa gaaro. taa hadday suurogeli weyso, haddee xalka ugu dambeeya oo kale waxay noqonaysaa in shir kaleeto soomaaliya u dhan tahay laisugu yeero dad soomaaliyeed saamilayda siyaasadda, lagana tashado doorasho in dalkan uu ka dhaco waqtigeedina ay ku dhacdo.
wadahadallada xilligan ka socda filla soomaaliya waxaa si gaara isha ugu haya daneeyaasha siyaasadda soomaaliya, gaar ahaana saaxiibada taageera soomaaliya. brofesor liban ciise oo daraasaadka sare ka dhiga jaamacadda muqdisho ayaa ka dalba tanasul ay la yimaadeen siyaasiyiinta soomaalida hadda isha lagu hayo talada soomaaliduna hadda iyaga laga sugayo.
xalka muxuu ku jiraa hadday tahay? xalka waxa uu ku jiraa in la isku tanaasulo. qodobada aadka laisugu hayo hadda waxaa ka mid ah see loo maamulayaa yaa maamulaya ee gudiga maamulaya iyo sida ay tahay waana arrin laga gaari karo heshiis laga gaari karo isku tanaasuli karo iyo hanaanka loo galayo oo ah hanaan xisbiya ahba iyo waqtigu ma saamaxayo iyo duruufaheeda iyo markaana waxay la tahay haddii arrimaha laga wada hadlo in xal laga gaari karo in xal laga gaari karo xalku marka wuxuu ku jiraa in qolo walbaba ay ogaato waqtiga kan taariikh inay qormayso maanta ay Soomaali u qormayso qofka yani maslaxadda guudna in laga shaqeeyo loona heeliyo maslaxad lagana gudbo marxaladan adag ee si heshiis ah oo yaa mataqaana guusha ku jirta laakiin guusha kuma jirto ra'yigayga unbaa socday keyga unbaa mataqaana guuleystay ma aha taariikhduna way qori doontaa dadka adduunka ka galay baalka dahabka waxaa ka mid ah dadka tanaasul ay sameeyeen ay ummada dhan ku badbaadeen caalamka.
Abdul Qadir Okey, VOA Muqdisho.
Dalka Soomaaliya sanadihii la soo dhaafay waxaa aad u kordhayay tacdiyada ay ka mid yihiin kufsiga iyo dilalka loo geysanayo dumarka Soomaaliyeed. Dhacdadii u dambeysay waxay ahayd mid toddobaadkii la soo dhaafay magaalada Muqdisho gabar dhalinyaro ah loogu geystay kufsi iyo dil, sida ay sheegeen ehelada iyo mas-uuliyiinta amniga. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Faahfaahin dheeri ah ayaa ka soo baxaysa falkii kufsiga iyo dilka isugu jiray ee toddobaadkan gudihiisa magaalada Muqdisho loogu geystay gabar 19 jir ah oo ka mid ahayd ardaydii sanadkan dhameysatay waxbarashada dugsiga sare. Waxaana jirta dareen xanuun badan oo ay arrintaasi ka muujiyeen ehelada gabadhaasi. Doktor Cabdul Qaadir Cali Hareeri oo ka mid ah ehelada gabadha marxuumada ayaa ugu horreyn VOA uga waramay qofka ay ahayd iyo sida ay wax u dhaceen.
إن الله وإنا إليه راجعون قبر يرى أوبحة أو صوبحة إيسا أو حضة دكسي سرق كغل الجبسي أو ربطي إن جامع لها أو نرش هكسي وين لهيد ربطي إنه وحبرته أو سيد لبا طالح أهل كيدو أي وحكو صوبرين أو ودنيا ده دل كيدي جوكتا أي فعله عن إسلامي شرعي دستور كدل كوا أيان فعالي كاهين ayaa lagu dhaqmay nolosheedii baa la soo gaabiyay oo hadda sida lagu yiqiinanahay qof iskuulkeeda iyo nolosheeda ka warqabta sida baqashaynba wata hooyadeed lahayd ayaydeed bay aaday dar rabtay inay soo dhaqdo ficil aanan fiicnayn yaa dhacay reer dhan baa gabadhoodii oo intaas oo sanadood ay waxbarahayeen yaa maanta god ku jirta oo la yiri ayay ugu maqradeen dar soo dhaqdo markaas la yiri waa la kursaday markaas hadana waa la turo oo dabaqa lixaad baa laga turay marka maaha arin laga aamusi karo gabadhaas dalkeeda in sida ficil noocaas lagula sameeyo oo meydkeediina la iska soo turo oo aanan wax sharciyan islaamka iyo kan dalka u yaalba dastuurku mid u ogol yahay malaha.
Sidoo kale abukaate Cabdul Cabdi Faarax oo bartay cilmiga sharciga ayaan wax ka weydiiyey waxa sharcigu uu ka qabo dembiyada ku saabsan kufsiga iyo dilalka.
Sharcigu dembigan kufsiga meesha laba dembi baa ka dhacay. Dembi waa dil wallahuba isagu waa xaqiiq. Dembiga kufsiguna baaris buu u baahan yahay investigation. Labada dembiba waa laba dembi oo waaweyn oo sharciga islaamiga ah iyo sharciga shuruucda wadciga ah ee qaanuunkuba ay dhigeen meel weyn. Marka taasi waa taas. Talabaad, haddaynu ka istaagno dhankaasi waa dhanka dembiga, dhanka dembiilaha, haddaynu ka istaagno dembiilaha, waxa loo baahan yahay baaritaan. Baaritaankaas waxaa iska leh laamaha amniga. Laamaha amnigu waxa ay looga baahan yahay ama shaqadoodu ay tahay in ay xaqiijiyaan, baaraan, helaan dembiga dhacay, inuu dembi dhacay, dembiga cidda geysatay iyo sida uu dhacay ayay shaqadoodu tahay. Dhanka dawladda haddii aan ka eego iska taago, dawladda waxaa looga baahan yahay inay dhibanayaasha la xiriiraan oo la socodsiiyaan howlaha baaristu meelaha ay u marayaan si dadku ugu kalsoonaado, u dego.
Dhinaca kale, taliska booliska Soomaaliya ayaa qoraal ka soo baxay ku sheegay in dembigan dhacay ay u hayaan 4 eedeysane, iyagoo intaasina ku daray inay wadaan baaris qoto dheer oo arrintan ku aadan marka ay soo ilaatana warbaahinta ay la wadaagi doonaan. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
haddaba booliska magaalada Muqdisho ayaa goor dhaweyn qabtay shir jiraayay oo ay kaga hadlayaan kufsiga ka dhacay Muqdisho iyo waliba baaritaan ay wadaan. Harun Maaruuf ayaa halka u maraya baaritaanka booliska ka wareystay afhayeenka booliska Soomaaliya Dambe Sidiiq Aadan Cali.
Walaalow, kiiskaasi waa kiis horta weli socda waaye ee ongoing ah, kiisku gabagaban maahan. Marka kiisku wuxuu ku saabsan yahay gabadhii yareed ee 11-ka bishaan ee degmada Waaberi dalaga inta ka soo dhacday Manchester. Kiiskiidaas ayaa maanta ciidanka booliska Soomaaliyeed waxaan ka soo saarnay wasaxaafadeeduna ilaa inta natiijada laga gaariyo waa socon doonaa haddii ilaahay jeedo. Marka intaasaan rabaa inaan ku abdigareeyo.
Marka maxaad ogaateen ilaa hadda oo aad la wadaagteen saxaafadda?
Waxaan la wadaagnay dadkii eedaysanayaasha ahaa. Markii hore waxaan qabanay 4 qof, qoyskii gabadhu ay ka dhimatay tuhun badan ay ka qabeen dad la sheegay in la sii daayay. Marka waxaan ummadda iyo qoyskaba usoo bandhignay dadka eedaysanayaasha ah inay dhan yihiin ilaa 9 qof, ilaa 11 qof, 9 maaha, ilaa iga raali noqo, ilaa 11 qofood. Labada qof ee dadka tuhunka ka muujinayaana ay yihiin laba qof oo maxkamaddu ay cadaysanaysan wax dambiya lahayn, maxkamaduna ay sii daysay kiiskana aysan la xiriirin. Marka 11 qof waxaa ku jira dadkii maamulka hoteelka, milkiilihii, shaqaalihii hoteelka falka ka dhacay, waxaaso dhan bay isugu jiraan.
Dadka aada haysaan kalsooni intee le'eg baad ku qabtaan inay yihiin dadkii dembiga ku lugta lahaa?
Baaristiisa horta kiisku waa socotaa. Eedaysanayaashuna hadda marka kiis la baaraya leebalay kale leeyihiin oo lama dhihi karo qofka dembiga u dhammaystiraya waa qofkan dembi kasta oo dhaca. Dembiyada qaar mugiyo dembiyada intooda badan dhaca, qof baa fikradda yeesha, qof baa ka gacan siiya, qof baa u fududeeya, qof baa qariya markuu dhaco kadib. Marka dhammaanna hadda xeerka ciqaabta marka la yidhaahdo dembiga qaybay ka wada yeelanayaan. Marka arrintaas ayaa jiray dadka maanta aan marka maxkamadaynta marsiinay oo proceskaas aan maantay idaa dadka la wadaagnaan ka wadaa saxaafadda la wadaagnay. Waa dadkii noocaas ahaa, ma garatay?
Waa gartay. Dadka aada haysaan maxay isugu jiraan bal haddii aad ka saarto?
Waa 11 qof dadkaan ilaa hadda hayno, kuwana haddaan ku raad joognaa. Yacni waxaan ku kalsoonnahay maalmaha ama saacadaha nagu soo food leh in aan gacanta kusoo dhigi doono oo cadaaladda la horgeyn doono.
Waaye, wax yar haddaan dib ugu laabano kiiska gabadha, maxaad noogu sheegi kartaa siday wax u dhaceen iyo ilaa hadda intaad xaqiijiseen?
Siday wax u dhaceen waa sidii aan dadka la wadaagnay. Haruno, waxaan kuu sheegaya siday wax u dhaceen waa sidii aan dadka la wadaagnay. Dee waana qasab umadda Soomaaliyeed iyo dadka kale ee kiiskaasi wax raada kule in aan ama uu dhibayo iyo qoyskii gabadhu ay ka dhimataba in ay warbixin nadiifa naga helaan, in ay ku kalsoonaadaan. Waa waxyaabaha aan sababta maanta usoo bandhignay. Cadaaladda waayo tuhun badan ayaa jiraya, dad maxkamaddu sii daysay ayaa tuhun laga muujiyey. Marka intaa qoyska cabashadoodii waana soo gaartay. Marka waxaan u cadaynaynay meesha wax marayaan. Waxaan ogaanay waxay yihiin kiiskaasoo inuu sida u dhacay baaristiisa maalmaha soo socda ayaa si public ah oo aanu ula wadaagi doonaa dadka hadii ilaahay yidhaahdo.
Taa garta gabadha in la kufsaday dabaqa laga soo tuuray, intaas xaqiiqo miyaa booliiska baaristiisa markaad ka qiyaas qaadato?
Maya, baaristaas socota kuma sheegi karo arrintaas. Waxyaabahaas waxay ka mid yihiin waxyaabaha kiiska gundhiga u ah oo aan inta baaristu socoto lagu fududaan karin. Marka aniga ruuxaygu ma rabo inaan misleadment sameeyo oo kiiskii aanta kasii waramo sidii la filayay inuu noqdo si aanan u dhaco. Waxyaabaha ay qasab tahayna marka kowaad iska ilaalinay ka mid tahay. Marka intaa la soco insha allah marka kiisku soo gabagaboobo ayaan intaas dadka la wadaagaynaa haddii ilaahay yidhaahdo.
Waa garta. Dadweynaha maxaad uga baahan tihiin oo gacan?
Dadweynaha waxaan uga baahannahay gacansiin, inay naga gacan siiyaan wixii xog ah, waayo xogta annaga aan hayno waxaa laga yaabaa in ay kiisku hadda dhismihiisa meelo waxaa jira wax yar oo ku iftiimin kara waxyaaba waaweynaa jira. Marka sida haddaba dad shacab ah oo kiisku wax ku ogaa oo na soo caawiyaan uga helnay, saasoo kale hadda waxaan rajaynaynaa ciddii kale ee xog ee kiiskaas dhammaystirmaysa ama micno ugu fadhisahaya inuu isagana saasoo kale nala soo wadaago, dadka shacabka mar kasta ummadda Soomaaliyeed waa nala soo wadaagaan meelaha wax marayaan iyo waxyaabaha jira, sababtoo ah police alone can do nothing, annaga keliya waxaan qaban karna ma jirto. Mar walba waxaan ku tiirsanahay sida shacabkeenu ay nolosha qeyaan.
Dhegeystayaal, waxaa goor dhow inoo soo socda xubintii dooda gaaban ee barnaamijkii aamuraha Mareykanka iyo weliba qodobo kale, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida inoo hayso Falastiin Axmed Iimaan.
Ethiopia ayaa isniintii shalay waxay howlgab ka dhigtay lacagteedii hore iyadoo dadka siisay muddo 3 bilood ah inay iskaga bedelaan lacagta duugooda iyagoo tagaya bangiga. Ra'iisul wasaare Abi Axmed oo daahfuray lacagtan cusub ayaa sheegay in tallaabadani ay ka hortagi doonto lacagaha la kaydsaday tambeen abuurka iyo musuqmaasuqa iyo waxyaabo kale oo dhaqaalaha dhaawacaya. Bangiyada ayaa la faray inay bilaabaan bixinta lacagtan cusub. Abi Axmed ayaa sheegay in ay soo bannaanbaxa lacagtan cusub ama isbeddelkan lagu sameeyay lacagtii dalkaasi in looga gol lahaa in lagu badbaadiyo qabdhismeedka dhaqaalaha dalkaasi. Muddadan 3 bilood ah waxaa si wada jira u shaqayn doona lacagtii hore iyo tan cusub labadaba. Ra'iisul wasaare Abi Axmed ayaa sheegay in waddankiisa ay uga baxday soo daabicidda lacagtan cusub 3.7 bilyan oo lacagta birta Ethiopia ah una dhiganta 102 milyan oo dollarka Mareykanka ah. Maxkamad ku taala dalka Rwanda ayaa dacweyneysa ninkii laga sameeyay filmkii Hotel Rwanda iyadoo u haysata inuu ku lug lahaa falal argagixiso oo dil ah iyo inuu sameeyay koox xubaysan oo mucaarad ah. Dacwadu hogayaasha waddankaasi ayaa ku soo oodeeyay Paul Rusesambagina inuu farsameeyay dambi ka dhan ah dadka rayidka ee reer Rwanda kuwaas oo aanan hubaysnayn isla markaana aan wax dambi ah gelin sanadkii 2018. Rusesambagina ayaa diiday inuu aqbalo inuu galo dambiyada lagu soo oogay oo ahaa 13 dambi isniintii shalay, waxaana dambiyadaasi ka mid ahaa dilal wuxuu xusay in eedaha qaar aysan lahayn wax sal ah. Warbixin cusub oo soo baxday ayaa xusteen xanuunka COVID-19 uu gaabis ka dhigay horumarkii laga gaari lahaa yareynta faqriga dunida iyo caafimaadka. Warbixin sanadeedkan ay soo saartay hay'adda Bill and Melinda Gates oo uu abuuray maalqabeenka iskale shirkadda Microsoft iyo xaaskiisa ayaa lagu sheegay in ku dhawaad 37 milyan oo qof ay ku dhawaadeen faqri daran tan iyo markii uu bilowday xanuunkan safmarka ah ee dunida ku sii faafay, waxaana uu sare u kacay faqrigu 700% dhowr bilood gudahood. Iran ayaa sabtidii waxay xukun dilaa ku fulisay nin la dinta ciyaara oo la sheegay in la jir dilay si uu u qirto dambiga dilka ah ee loo haystay. Dilkan ayaa Iran fulisay iyadoo aanan wax wargelin ama digniin ah siinin qaraabada, qareennada iyo ninka laftiisa sida ay xaqiijiyeen ilo wareedyo. Ishan wareed oo ku dhow qoyska Nabid Afgari Sangari ayaa u sheegay VOA da qaybteeda Persia la hadasha mar uu wareysi siiyay axaddii in qoyska Afgari iyo qareennadiisaba aanan lagu wargelin in dilkiisa uu dhacayo aroorta sabtida ah, sidoo kalena lama siinin fursad ay kula kulmaan ka hor dilkiisa. Sharciga Iran ayaa dhigaya in dowladdu ay wargeliso qareennada eedaysanayaasha loo qabto muddada fulinta xukunada dilka ah 48 saacadood ka hor intaanan xukunkaasi la fulin, si qoyskoodana loo siiyo xuquuqda ay u leeyihiin in ay soo booqdaan.
Aad iyo aad ayuu mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo warkii dunidayna la socotiinaysa.
Gudoomiyaha gobolka Gaarisa Cali Buno Qorane ayaa lagu sii daayay damaanad kadib markii shalay ay xireen booliska iyadoo lagu eedeynayo musuqmaasuq. Warkan waxaa noo soo diray Maxamed Faarax Shire.
Saraakiishan uu hoggaaminayay gobolka Gaarisa County oo xalaytu xabsi magaalada Nairobi ku yaalla Kubari ayaa saaka horootii loo soo dhaadhiciyay maxkamadda Milimani, halkaasoo dacwadooda si rasmi ah uga furantay. Gabar Cali Buno Qorane iyo 4 kale saraakiisha ayaa la weydiiyey inay lunsadeen lacag ay leedahay Bangiga Adduunka oo loogu talagalay in bilicda magaalada Gaarisa lagu soo celiyo, waxayna diideen dacwadda uu ku soo oogay dacwad soogaha dalkani Kenya Nuruddin Xaaji oo sheegay in 2.3 milyan iyo bar lacagta dalkani Kenya in raggaasi si wada jir ay u lunsadeen. Kadib Cabdinaasir Cabdullaahi abuukaataha mudane Cali Buno Qorane u dooday ayaa gadafka ku dhuftay dacwooyinka lagu soo eedeeyey gabana Cali Buno Qorane iyo saraakiisha kale, wuxuuna sheegay inay yihiin wax la soo dhoodhoobay, ayna ilaa iyo haatan jirin wax sharci ahaanshaa. Gabanaha Gaarisa County mudane Cali Buno Qorane waraaq ama hanti uu saxiixay ama qoyskiisu ay ka faa'iideen aysan jirin lacagtaasi lagu soo eedeeyey, waxayna noqotay in maxkamadda dib la isugu soo noqdo. isku soo noqodkaasi kadib ayaa xaakimka dacwadaasi dhageysanay Douglas Ogoti waxa uu dhageysi dheer kadib nacyada kala duwan marka uu qiimeeyay u soo baxday in Governor Cali Bunow Qorana la siiyo damaanad gaaraysa 3,250,000 oo lacagta dalka Kenya sidoo kale xaakimku waxa uu sheegay in Governor Cali Bunow Qorana uusan isticmaali karin gani karin xafiiskiisa tan iyo inta maxkamaddiisu ay ka soo dhamaanayso halka saraakiisha kalena 1,200,000 oo lacagta dalka Kenya damaanad la siiyo dabyaaqada bisha Oktoobar ee fooda nagu soo haysa ayaa maxkamaddiisa dib magaalada Nairobi loogu dhageysan doonaa waxaana halkaasi ku soo xirmay maxkamaddii maanta mudane Cali Bunow Qorane Maxamed Faarax Shire VOA Garissa.
Markana ku soo dhawaada xubintii umuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Sandeere ayaa ino haya.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka. Todobaadkan waxaa gobolada dhaca galbeedka Mareykanka ka socda dab gubaya keymaha saameyntiisuna ay soo gaartay magaalooyinka waaweyn. Gobolada California, Oregon iyo Washington ayaa ah saddexda gobol ee dhibaatada dabka la isha daran. Madaxweyne Trump ayaa isniintii shalay tagay magaalada Sacramento ee xarunta gobolka California si uu u soo helo wararkii ugu dambeeyay ee dabkaasi. Dabku waa mid ka mid ah musiibooyinka dabiiciga ah ee dhulweynaha Mareykanka uu la kulmo. Waa kan Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Virginia oo sharxaya noocyada musiibooyinka dabiici ee dalka Mareykanka haleela.
Horta noocyada tan musiibooyinka dabiiciga ee ka dhaca Mareykanka inta badan waxa ugu badan hurricane-ka ama dabeylaha duufaanada wata ee xagga badaha kasoo kaca, tornado oo ah dabeylo wareegaya iyo dabka oo runtii isagu badanaaba dhinaca California ka dhaca iyo meelahan dhinacyadan uu kuleylku aad ugu badan yahay.
Waan gartay wadiyaro taabatay hadad bal ii faahfaahisid deegaanada iyo sida dhibaatooyinka dabiiciga ay ugu kala badan yihiin.
Horta sida ugu kala badan yihiin waxa weeye badanaaba marka ay noqoto dabeylaha ka hurricane-ka badda waxa ka yimaada kulaylka Afrika ka dhaca waa sida hurricane-ka yiraahdeen uu samaysmaa ayaa socdo wuxuu ku dhacaa badda Pacific-ga ayuu ku dhacaa oo ah dhinaca kanay dabeyluhu ka yimaadaan marka qabow iyo kulayl baa kulma sidaas ayaa waxa ku abuurma hurricane-ka ama dabeylaha kan xoog gare marka badanaaba gobolladu ku dhaca waa kuwa koonfurta xiga ama Mississippi haato ama haato Florida haato Texas qaybo ka mid ah haato Alabama ilaa iyo dhinaca ka bariga koonfur bari ayuu soo gaaraa ama Virginia haato ama haato gobolada New Jersey iyo xataa bariga laga gaaro sida tii ahayd hurricane-kii loo yaqaanay Sandy ee dhibaatada weyn geysatay. Marka gobolladaas waxaa ku badan dabeylaha noocaas dabeylaha loo yaqaano tornadoes waa roobku markay da-ayaan kuwa wareega waxay badanaa ka dhacaan gobolada tan dhexe ama Midwest-ga loo yaqaano taasina waxay keentaa dhulka oo badanaa aan dhir lahayn oo dhul bannaan ah oo marka ay ku socon karto dabayshii si xooga kulaylka markay noqoto ama dhulka xalay gudka badanaaba waxa u badan gobolladan California iyo kuwa kan xiga waqooyi galbeedka Oregon iyo gobolka la yiraahdo Washington State iyo taasi keentay iyadoo la haystaynayo dabeecadda isbedeshay kulayl saa'id ayaa dhaca kulaylka saa'idka mararka qaarkood waxa qarxaa alaan waayarada tan korontada wada maraya ayaa qarxaa kadibna waxa weeyaan dirti ayay dabki gaarsiiyaan mararka qaarkood inay keenayso kulaylka saa'idka ee dhulka ka jira.
Sida aynu soo xusnay gobolada ay hadda dhibtu haysa waa kuwa ku yaala dhinaca galbeed iyo waqooyi galbeed ee dalka. Todoba khasaabkii ay leedahay waa Jaamac Saleeban oo ah madaxa hay-adda Save the Rural Society International oo fadhigiisu u yahay magaalada Seattle ee gobolka Washington.
Maxaa khasaaraha runtii wakhtaraadu ballaaran saddexdan gobol hawu sibateen Washington, Oregon iyo California. Sanafid waa ku jiraa 4.6 million acres.
Afar dibic lix.
Afar dibic lix. Marka anaga Washington ahaan gaar ahaan waxa uu gubanayaa 300 kun acre oo noqonaysa ilaa 1215 kilometers square.
Idinkaana ugu sahlan marka la soo eego saddexda gobol.
Saas dalaliya anaga ugu sahlan. Saas oo istahay haddana dibtu ma yar oo magaalooyin baada la sheegayaa wax badan ka gubteen. Waxaa jirta magaalo la yidhaahdo Malden oo countygan Bloss County ka tirsan Washington ah inay dhammaanteed gubatay.
Waan gartay. Marka magaalooyinkan hadda gubanaya haddana wax nooga sheegsid.
Magaalooyinka waaweyn dadku aas ugu guursan yihiin ama Bay Area ama Portland oo kale iyo magaalooyinkaas walida ma gaarin. Waa magaalooyinkan yaryar oo suburbka ah oo ama aas ku fog ama dhulka beeraleyda iyo xoolaleyda ah. Laakiin waxaa soo gaaray magaalooyinkan waaweyn diiqii oo dambas intuu noqday u daayay sida roobka iyadoo ay noqonayso duurkii maalinnimadii cadayd oo qoraxduban taagnayd ay la mid tahay sidii inay bacdan maqrib tahay oo kale oo wax waliba ay madow yihiin aragtidiin ay aad u yartaan suuragal lahayn wax la arko marka banaanka loo baxo.
Dhibaatada hadda dabka socda ka dhalatay waxay qayb yar ka tahay dhibaatooyinkii kala duwanaa ee dhinaca dabeecadda ee soo maray dalka Mareykanka, kuwaasoo khasaare aad u daran oo dhinacalkaaba keenay sida uu markala sharxayo Faarax Maxamuud Maxamed oo gobolka Virginia ku sugan.
Horta runtii anu maanta waxaa igaydi kulli horta ki ugu darayd waxaan malaynayaa Mareykan soo marta waxa kiibu Galvestone ku taala gobolka Texas qodan oo ka badan ajeer badan baa ku dhintay. Laakiin hadda waxaan eegayay tobankii ugu dambeeyey sanadood inta dhibaato ay keentay dabeelaha kan iyo dhibaatooyinka. Hadda haddaan tusaale ahaan soo qaado laga soo diraado 1980-kii 200 iyo 80 masiibo oo dabeelo ama aado dab ahaato ayaa ka dhacay Mareykanka, kuwaasoo lagu qiyaasay lagu isku jiray qarashka badan ama tiyo ka badan inay baabiiyeen 1.75 trillion ama 1.7 trillion oo dalacagaado tiro badana iyo dadaa tiro badana ku dhintay dhibaatooyinka masiibooyinka. Marka runtii marka dib loo eego waxaad moodaa kuwii hore markii loo eego inay tahay.
Haddii aynu dib ugu noqono gobollada uu hadda dabka ka ololayo, waa sidee xaaladda caafimaad ee dadka halkaasi ku nool? Waa kan mar kale Cabdisayid Jaamac Saleeban oo ku sugan magaalada Seattle ee gobolka Washington.
Wallaahi waxaa la soo dirayaa digniinihii ugu dambeeyey oo maanta shir jaraa'id oo qabtay gudoomiyaha gobolkayaga wuxuu ku sheegay in meel xadiiqooyinkii ama beerihii iyo dhulkii dalxiiska ee beeshaska ah oo dhan ay xidhan yihiin, in loo gurmado dadka dhimarka wax ka qaba dadka hoyolaawayaasha ah oo wadooyinka fadhiya laga qaado oo la geliyo meelo lagu daryeelayo oo lagaga xareynaya kiriifa. Marka wuxuu ka waramayey markii uu wareystay gobolka guud ahaan in loo sheegay magaalooyinka dababku haystaan iyo dhulkaas inay lamigiyi dul bam lagu garaacay oo kale. Marka runtii khatarta aad bay u badan tahay, waxayna sii kordhisay markii hore iyadoo lala ildaraa xanuunkii COVID-19 bay waxay dadkii other respiratory infections ka dhabay ama neefsiga ka xanuunsanaya ama isaal kuludaraa cudurka usii nugleynaysaa. Marka warningku aad buu badan yahay, waan iska soo daba dhacaya.
Waan gartay. Ugu dambeyntii Cabdisayid, culimada saadaasha hawadu maxay leeyihiin? Waxaana wax sii soconaya miyaa, mise waxaa suuragala in kooxaha dibdimiska ay xal u helaan amaba roobab bakhtiya ay yimaadaan?
Runtii walwal badan baa arrintan ka jira. Roobab hadda la filayo badan ma jiraan oo maalmaha kan bakhtiin karaya. Marka waxaadna moodaa hadda dabaylo xoog la jiro oo in hadda xanuunkooda gaaraya dalka oo dhan oo ilaa iyo waxaa la leeyahay ilaa iyo New York State ilaa iyo dhinacan gobollada southwestiga ilaa Texas halka waa gaareen. Marka rajo badan lagama qabo in roob baktiyo uun in lala dagaalamo dabkii oo lala tacaalo mooyaane. Hadda wax rajaa ma muuqato.
dhegeystayaal, waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay dab aad u baaxad weyn oo gubaya gobollo ku yaala galbeedka Maraykanka.
tiinu barnaamijkan oo kala amar kala ku kulmi doono waxaan dhigaynaa inkii tagay sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Maxamed Cabdi Sandeere.
Haatan ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo ino haya Yasiin Ciise Wardeere.
Kuwaanti wanaagsan dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban waynu ku eebeyno odayaasha dhaqanka iyo doorka ay ku leeyihiin xalinta khilaafaadka oo sidii hore ay u shaqayn jireen ma u shaqeeyaan, mase siyaasadda ayay ku milmeen. Arrintaa maxaa dhaliyey? Ma xilliga burburka ayaa keenay? Mase dhibaatooyinka Soomaaliya ka dhacay oy oday dhaqameedyadu ka mid noqdeen? Waa mawduuca dooda gaaban ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Xasan Ibraahim Adam, Xasan Farax oo ka faallooda arrimaha bulshada, iyo Dr. Yuusuf Maxamed Barre oo isaguna arrimaha siyaasadda iyo bulshadaba ka faallooda. Waxaan ku bilaabayaa Xasan Farax.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Haddaan wax yar ka taataabto ugaasyada iyo nabadoonnada meel kastay kala joogaanba Soomaaliya iyo boqoradaba, waxaad moodaa inay hawlahoogii ka gaabiyeen sababtoo ah waxay ku miilmeen, inta badan waxay ku miilmeen siyaasaddii dowladda ku miilmeen oy magaranaysaa dhex galeen, maadaama ku miilmeen dowladda dib inay uga soo noqdaan baan yaan leenayaan kula talinaya, dib inay uga noqdaan ay dhaqankii iyo sharciga dhaqankii Soomaalidu lahaa dib ugu noqdaan dadkii iyo dadkoogii isdilayay wixii ay magaranaysaa xalintii iyo hawlihii awl qabanayay dib ugu soo noqdeen qabtaan.
Dr. Yuusuf Maxamed Barre,
horta waa midan nimankan waxaa fursad siiyey dowlad la-aanta, maadaama dowlad aan jirin magaranaysaa qaabkii dimuqraadiyadda dadka ku hogaaminayso oo doorasho cadaalada ay fidayso oo maxkamada iyo judiciary system oo wax maaratay dadka kala hagaysa aanay jirin. Horta odayaashan waxay noqdeen tiirkii dhexbartanka bulshada ka taagnaa. Marka xab nabadgelyo oo xalintii khilaafaadka, xab doorasho oo ayagii dadkii dhexdooda ay isku soo xulaan oo ay dadka soo saartaan, fursado fara badan bay helayaan. Hataa community wax entry point waxa la dhahaa jiraa, soo gelidda markaad rabto bulsho inaad dhex gasho, meel laga soo galaa jira, meeshii laga soo galahay bay noqdeen albaabkii. Marka maadaama ay ayagii albaabkii yihiin, taasaa waxay fursad u siisay inay wax walba noqdaan, siyaasadana ay dhex galaan, dhaqankiina ay ayagii meeshoodii ay buuxiyaan, bulshadiina ay ka turjumaan.
Labada hawlood, laba hawlood isqaadan karaya ma aha. Maalinta weyd waad arkay Zimbabwe wixii ka dhacay, in la yidhi siyaasad buu boqorkii macnaha ugaaskii ayaa siyaasad buu dhex galay, in la yidhi dib arrinta dib loogu celiyey. Marka ninka dhaqameedka macnaha ugaaska ama boqorku siyaasad shaqo kuma leh. Adduunka meel kastuu, gobol kastuu tegi karaa, magaalo kastuu tegi karaa, watan kastuu tegi karaa, lagu soo dhaweyn karaa. Soomaali oon dowlad baahayn bay boqoradii ugaasyadu noo talin jireen. Anugu waxaan leeyahay sidii hore ee dowladda Soomaaliya ka horreysaba dib loogu noqdo oo siyaasada iskaga baxaan oo iyana ku miilmin. Haddii siyaasadii la yidhaahdo dhaqankii baa lasku wada isun qaadan karaan oo kuwa isdiidaad aragtaan. Marka anugu waxaan hadda ku talinayaa dadka imaqaya meel kastood iga dhageysanaysiin, ugaas iyo boqor iyo garaadba, waxaan leeyahay ku noqda dhaqankii Soomaaliyeed hore ku noqda oo dadkiina u tura oo dadkiina dib ugu noqda oo dadkiina si cadaalad wax ugu qabta.
Dr. Yuusuf, maalin walba waxaad arkaysaa dadkii waa isdilayaa, odayaashiina waxay ku maqan yihiin sida uu sheegay dhikan odagahay inay ama siyaasadihii dowlad goboleedyada ama tii dowladda dhexe ay aadayaan meesha ay dadkoodii kala hagi lahaayeen, taa miyaanay kuu muuqan inay doorkoodii ay gabeen?
Horta hal ogow, wax walba meeshuu u taagnaa wuu ka turqay. Waxa weye dhaqan markaad leedahay, dhaqanku wuu isbedelaa oo wuxuu isku bedelaa. Dhaqankii jiri jiray 1770-kii iyo kan maanta 2020 yaalo isku mid maaha. Bulshadii waqtigaa joogtay iyo qaabkay u fikiraysay iyo qaabka maanta yaalo isku mid maaha. Waa maqashaan umalay dhaqan dhaqaale, dhaqan dhaqaale, dhaqan siyaasadeed, dhaqan bulsho. Muxuu yahay waxaas? Waxaasoo dhan waa tallaabooyin isbedelahay, waayo dhaqaalihii waa inay galaan oo ay u arkaan meesha wax lagu qaybsanahay waa inuu bulshadiisa gadaal usoo fiiriyo uu yidhaahdo waxaan ka rabaa maan sanadkan bulshada at least inay yeelato 40 qof oo bix mushtar ah oo markii loo baahdo nin walbaba intaa uu bixin karo. Ma maqlaysaa? Waa inay bulshadeedii leedahay, waa inay leedahay dad siyaasiyiin oo intaan meel geysato hadhowto danihi bulshada ka turjumi karo, waa inay leedahay dad xeer beegti oo ayagina meesha joog. Intaba asagaa seetagarayn, ayagii baa isa seetagaraynayaan. Waana dow meesha ka jiro.
Farxo, doorkaasi waa door cajiiba, sida uu Dr. Yuusuf sheegayo, in ay dhaqankii iyo dhaqaalihii iyo horumarkii iyo dowladnimadiiba xitaa burburka xilligiisa iyagaa soo dhisa xildhibaanada, arrimaha miya ay ku muuqan?
Arrimahaasi ima muuqdaan, waxayna igu muuqan arrimahaasi way siideen. Hadduu siyaasad ninka dhaqanka ee boqorku ama ugaasku siyaasad galo, waxa weeye uu leexanayaa. Ee hadduu galana waxa weeye dadkii boqornimadiisii iyo karaamadiisii way dhimanaysa, dadkii ma kala xukumi karo, dadkiisiina ayna maqli waayeen baa laga yaaba. Ninka ugaaska ama boqorkii waa nin dadan calaama saarteen oo karaama leh oo sharaf loo la maqlayo, oo wuxuu hadduu duceeyana ducadiisu aqbal noqonayso, oo haddii uu magaranta ruuxu waxa yidhahna waxaas soconayo. Marka haddii uu siyaasad galo, dee karaamadiisii sharaftiisii magaranaysa ee dhaqanimo yaa ba-aysa, oo marka waxyaalo waxaa soo gali laaluush iyo balaayii waxa iyo waxba yaa soo dhexgalaya. Marka anugu waxaan kula talinayaa ha iskaga baxaan siyaasadda ugaasida iyo boqoradu, say dhexdhexaad u noqdaan oo bulshadooda daacad ugu noqdaan, bulshadoodu mkanaysa dad la maqlaya u noqdaan. Hadduu siyaasad soo galo maqalkiisi iyo siyaasad wixiisoo dhan ba halaabaya boqornimadiisi.
Dr. Yuusuf, ugu dambeyntii muxuu yahay xalku si ay odayaashuna hawshooda ku qabsadaan, siyaasiyiintuna ay shaqadooda ugu madax banaanada?
Wixii waa inay aada u fahmaan sababtoo ah waxaan hadda aad kala wado waxa weeye, intaanan dowladnimada imaanin, dadkan odayaasha iyo boqorada iyo waxaan aad arkayso qaab dowli bay dadkooda ku hogaaminayeen. Meeshii dowladnimadan hadda imaatay ee systemkan moodhanka, ayaga qaab dowli oo ayaga ay leeyihiin bay ku hogaaminayeen oo siyaasadde casri ahoo toodi ka duwan yaa imaato dhaqan kala wadato. Marka si ay tii ola qabsadaan, tanna way kasoo durqeen, tanna ma geli karaan, laba dhaxdana imaadeen xalkii. Marka wixii waxa weeye in laysla wado oo ma garanaysaa dhaqankii horena iyo siduu ahaana dhinac loo fiiriyo, dhinacan kalena qaabkan casriga in lala qabsado oo maaragtay siyaasadii iyo bulshadii iyo arrimaheedii iyo si integration loo helo.
Ugu dambeyntii Farxow, maxaad xalka u aragtaa?
Ama halka waxaan u arkaa odayaashu waa inay isku soo noqdaan sidoodii horey ahaayeen. Arrintu markaasay magaranaysaa dadku ay magaranaysaa ay dhexdhexaad noqon karaan. Hadday labada dhinac isku wadnaay, wax dhexdhexaad ma noqon karaan. Saa waxaan halka u arkaa ha ku soo noqdaan miiskoodii boqornimadoodii ugaasnimadoodu ha ku ekaadaan.
Fanax wuxuu ka hadlayaa haddaad fiiriso qaabkii horaan odayaasha ay ahaan jireen, oo badanaa waxooda waxay ku wadi jireen waxa la yidhaahaa karaamo. Karaamada ma aha integrityga qofka uu leeyahay, waa qof markuu xabaarana xabaarka ku dhiyo wuxuu duceeyana ducadi ku dhiyo oo duceeye oho meel fadhiyo. Hadda adduunkan wax saasa la yidhaha ma jirto. Shaqaa layska rabaa waa in dadka la dhexgala. Haweenkii baa dhinac ka tartamayaan, raggii baa dhinac ka tartamayaan, ciyaalkii baa dhinac ka tartamaya. Bulshadaadina saddex nooc haddii loo qeybiyo, oo haweenkii, dhalintii iyo odayaashii ay noqotay adi fadhiga ku yaala muxuu
aad ayaad u baahsan jikoos waaye xasan ibraahim adam xasan farax oo arrimaha bulshada ka faalooda, iyo dr yuusuf maxamed bare oo isaguna arrimaha siyaasadda iyo bulshada ka faalooda. Labaduba waxay joogaan magaalada nairobi. Dood digaaba intaa inoo joogtay tirma kale waa ku kulmi doono haddii ilaahay raali karo. Cusbaayo nabadgelyo.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay yaasin ciise wardheere oo inala socodsiinaya xubintii dooda gaaban.
Haatanna aan idin ku leexinno dhinacii heesaha dabacsan, bal nala dhegaystaa heestan dhegihiina ku soo dhacaysa.
Ma wada daban waada faallo ka tarjumaysa aragtida dawladda Mareykanka waa war wanaagsan in hoggaamiyaha mucaaradka Ruushka Alexei Navalny uu kasoo baxay xaaladdii mirdaboolanka ahayd isagoo jawaabaya sida ay dhaqaatiirtiisa ku sugan Berlin ay sheegeen qoruhu soo saaray isbitaalka Sharida ayaa si ka digay in wali ay tahay xilli hore in la saadaaliyo halista dhibaato ay mustaqbalka fog geysan karayso sumayntiisa mise Navalny ayaa Ruushka looga soo duuliyay Berlin kadib markii uu ku xanuunsaday xilli uu diyaarad uu kasoo raacay Siberia kuna jeeday Moscow August 20th kadib dhaqaatiir Rashiyaan ah ayaa u ogolaaday qoyskiisa codsiga in loo duuliyo Jarmalka gudaha Berlin ayaa dhaqaatiirtu waxay sheegeen in Mr. Navalny oo ahaa mucaarad dhaleeciye madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin lagu sameeyay sun hub kimika oo Ruushku sameeyo kadib markii dhaqaatiirta Jarmalka ay shaaciyeen baaritaanadooda ayaa danjiraha Mareykanka ee Ruushka John Sullivan waxa uu ku baaqay baaritaan degdeg ah oo waafi ah isla mar ahaantaasina lagu la xisaabtamay cidda ka dambeysa weerarkaas. Hogeyaha warfaafinta aqalka cad Kelly McEnany ayaa sumeynta Navalny ku tilmaamtay mid mudan in lagu canaanto cidda ka dambeysa.
Russia has used chemical nerve agents in the past and we're working with our allies and the international community.
Ruushka waxa uu horey u isticmaalay kiimikada waxyeelaysa neerfaha. Waxaan la shaqeynaynaa xulafadeena si loogu la xisaabtamo qolada Ruushka joogta ee ka mas'uulka ah. Iyo meel kasta oo ay cadeymuhu farta ku fiiqaan oo aan xadidno dhaqdhaqaaqyadooda shartaa ah. Dadka Ruushku waxay xaq u leeyihiin inay si nabad ah oo aysan ku jirin cabsi iyo wax lamid ah u cabiraan afkaarahooda balse aysan dhicin weerar kiimiko
and certainly not with chemical agents.
Isagoo ka hadlayay baahida loo qabo jawaab wada jira ayuu xogeyaha guud ee ururka NATO Jens Stoltenberg waxa uu yiri waxaanu si wada jira u cambaareynaynaa weerarka argagaxa leh ee loo geystay Navalny waxaana Ruushka ugu yeeray inay ka qayb noqdaan baaritaano dhexdhexaad oo caalami ah oo ku aadan isku dayga khaarijinta isla mar ahaantaasina la soo helo cidda ka mas'uulka ahay. Wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka G7 ayaa soo saaray war ay ugu yeereen Ruushka inuu si degdeg ah u hufan oo qolada ka dambeysa weerarkan karaahiyada leh ay sumayn tahay ay u baaraan isla mar ahaantaasina maskaxda ku hayso ixtiraamka Ruushka ee axdiga hubka ee kiimikada oo cadaaladana la horkeeno kuwa weerarka ka dambeeya. Weerarkan ka dhanka hoggaamiyaha mucaaradka ee Navalny waxa uu dharbaaxa kale ku yahay dimuqraadiyadda iyo siyaasadda kala gedisan ee Ruushka ayay G7 ku yiraahdeen warkooda iyagoo intaasi ku daray inay si dhow ula socon doonaan sida uu Ruushku uga jawaabo baqyada caalamiga ah ee inay arrintani fasiraad ka bixiyaan sumeynta foosh xun ee Mr. Navalny lagula kacay. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Michael Pompeo ayaa codkaasi la mid ah ku biiriyay midka G7 waxaana uu sheegay in weerarkaasi uu ka hor imaanayo qawaaniinta caalamiga ee mamnuucaya isticmaalka hubka noocan oo kale ah. taasina waxay ahayd faallo ka tarjumaysa aragtida dawladda Mareykanka.